Ovo su psihološkinje i danas pričamo o siblinzima, odnosno o braći i sestrama po drugi put, zato što sam bila jako uporna da nastavimo. I danas je sa nama takođe Teodora Vuletić-Joksimović i pored nje sam tu ja, Marija. Sad ću ući u screenshotove koje mi je Marija psihološkinja poslala. Marija Petrović, Mara ili Maka. Dakle, svi nadimci su dozvoljeni. Mislila sam da krenemo ovu epizodu zapravo sa rezultatima naše jako precizne, metodološki sređene ankete sa Instagrama psihološkinja.
Sa reprezentativnim uzorkom,
tako je, zato što nas sluša cijela Srbija.
I šire.
Mi smo zapravo pitale na profilu da ljudi označu, u zavisnosti od toga da li su stari, mlađi, sibling, jedinac, jedinica ili srednje dete, da označe sa kime se više druže. Mm-hmm. Da li sa starijim siblingzima, da li sa mlađim, da li sa jedincima i da li smo im i opciju nema pravila. I dobile smo tu neke razočaravajuće rezultate koji nisu potvrdili ni jedno od naših hipoteza. Dobili smo da većina ljudi u bilo kojoj od ovih grupa kažu da nema pravila sa kime mm-hmm. se druže, a odgovorilo nam je na tu anketu 250 ljudi. Da, dobro. I Marija mi je napisala, dakle, da je bilo oko 100 ljudi koji su prvo dete i onda ovi ostali u manjem broju su odgovarali. I sad ja sam mislila da krenemo od toga zato što je, mislim, osim toga što je zanimljivo da je većina pričala da nema pravila i moguće da to nije tačno. Sljedeći put ćemo dati projektivnu tehniku, nećemo pitati direktno. Razmišljala sam o tome šta su u stvari bile naše neke hipoteze. Mm-hmm. I sad Marina, na primjer, ideja mm-hmm. je bila da će se stariji siblinzi uglavnom više družiti sa starijim siblinzima. Mm-hmm. A moja zapravo hipoteza je bila da će mlađi siblinzi, dakle poput mene, ja sam starije dete, srednje dete, pa sam istovremeno i starije i mlađe nekome, da će se oni družiti sa starijim mm-hmm. siblinzima. Dakle, mlađa deca će kao prijatelje birati onu decu koja su starija u porodici. Mm-hmm. I razmišljala sam kao šta su naše, u stvari, implicitne tu ideje mm-hmm. bile, bez obzira na sadržaj ovih hipoteza. A mislim da smo sve imale neku ideju da se određene stvari iz, recimo, porodične dinamike možda prenose i u našim drugim odnosima, u odnosima sa drugim ljudima. I onda sad je tu pitanje prosto da li kao kakvi odnosi se prenose i na koji način. I sad ovde, naravno, kao smo se fokusirale na siblinške odnose, dakle, mm-hmm. da možda u prijateljima tražimo nekog koji je sličan našem starijem siblingu, da, u slučaju mlađe dece, ili možda tražimo nekog koji je sličan nama,
da,
pa se onda družimo sa osobom koja ima istu poziciju, po znacima navoda, da, kao i mi. I zanima me šta misliš o tome, dakle, o prenosu nekih porodičnih dinamika iz porodice porekla na one aspekte života koje mi sami nekako uređujemo i biramo, mm-hmm. dakle, na odnos sa prijateljima, sa partnerima. Voljela bih da odatle krenemo mm-hmm. ovaj razgovor o siblinzima.
Da. Pa dobro, ja bih na početku rekla i što su negde bile moje hipoteze, jer me baš zainteresovalo prošli put kad smo pričali, iz razloga što mi se baš i javila drugarica koja me pitala jesam li ja to drugo dete koje se ponaša kao prvo dete sa kojim se ti družiš, jer sam baš shvatila da su u suštini to uglavnom prva deca ili jedinci u mom slučaju, osim tako nekih ljudi koji su slični meni, da kažem, po tim nekim stavovima, vrednostima, odgovornosti, upornosti, tako što bih ja negde vezala za karakteristike prvog deteta. I onda sam se pitala šta je zapravo moja neka hipoteza iz toga. Kako smo se to tek tako pitala, u stvari nemamo nikakav kao konkretan razlog zašto to da se pitamo. I onda sam razmišljala o toj bliskosti. Zapravo o tome da neko može da razume u stvari kroz šta si prolazio. gde jedna hipoteza je mogla da nam bude u stvari komplementarnost, u smislu da će se družiti više sa onim, kao sa, ako je starije dete, da će se družiti s mlađim detetom, ako ima mlađe dete u porodici, u smislu to je nešto na što je navikao, zna kako da se postavi, zna kako da se ponaša, a s druge strane da će se družiti sa detetom koji je isti redosled rođenja, u smislu zato što znaju kroz kakve muke su, kroz kakve muke su prošli, niko ne može da ih razume kao oni.
Da, prolazili su kroz ne iste stvari, ali možda postoje neka iskustva koja bi bila, ajde da kažemo, univerzalno.
Jeste.
Univerzalna i mogu da se identifikuju sa tom pozicijom. Jeste. I da možda biraju prijatelje koji su u tom smislu slični njima.
U tom
njima,
smislu da. Slični, da. I onda sam razmišljala o tome šta smo mi u stvari negde možda i učili u okviru porodične sistemske ove edukacije za psihoterapiju. I setila sam se da odnosi sa braćom i sestrama zapravo imaju dosta uticaja na to, bar se tako pretpostavlja. To nije nužno pravilo, ali se primetilo da partnere biraju nekako u skladu sa svojom sibling pozicijom na neki način.
Mm-hmm, okay, šta to znači?
To znači da ovaj, u odnosu na brata ili sestru zapravo mogu birati ono što je njima na neki način poznatije.
Mm-hmm.
Naravno, to nije striktno, u smislu neće uvek birati jedni druge, ali da nekako dolazimo do tog pitanja afektivne vezanosti.
Mm-hmm.
Sad ja ne znam da li ste vi pričali u dosadašnjim epizodama o...
Spominjali smo afektivnu vezanost, tako da možemo i objasnit ćemo sve što nije.
Da.
Ja ću reći šta nismo spomenule, pa ćemo tu zastati i objasniti.
Da, dakle to su, znači afektivna vezanost je zapravo jedan, da kažem, fenomen koji je primarno primetio, ajde ne bih rekla da je on prvi primetio baš, ali je nazvao tako, Bowlby, 60. godina, ako se ne varam.
Da, baš smo o tome
jeste,
i pričale.
Da. I da u suštini Bowlby je bio psihoanalitičar, to znamo, i da negde je tada cela ta priča sa psihoanalizom i detinjstvom i nekako ostvarivanjem odnosa sa roditeljima i tim vezama sa roditeljima bila dosta onako upečatljiva u tom periodu. I Bowlby se dakle odvojio malo od te psihoanalitičke priče i odlučio je da primećuje, da obrati pažnju na te obrasce vezanosti koji se pojavljuju u porodičnim odnosima, prvenstveno u odnosu između roditelja i dece.
Da.
I sad desilo se da su primetili, u stvari videli da postoji jedan uzrasni period u ranom detinjstvu koji traje od recimo 6 do 18 meseci. Interesantno, u savremenoj psihoanalitičkoj teoriji je to isto stadijum ogledala, ali to je možda za neku drugu temu, ali zapravo to je jedan jako specifičan uzrast kada deca pokazuju posebna ponašanja, specifična ponašanja prema odabranoj roditeljskoj figuri, odnosno primarnoj figuri za koju se oni vezuju. To je najčešće majka. Ne mora da bude majka, ali najčešće jeste. Taj objekat nekako koji je uvek sa njima. I ispostavilo se da postoje specifična ponašanja koja mogu da okarakterišu taj period, kao što je traženje neke konstantne blizine tog objekta, recimo. Pojava neke separacione anksioznosti, odnosno straha i negodovanja kada taj objekat nije prisutan. I primetilo se da postoji... Da je doživljaj tog objekta kao sigurne baze, kao nekog utočišta. Kad nam je teško, kada onako se potpuno uznemirimo, to je dete kada se uznemiri, onda se nekako približi majci i osjeti se umirenije nekako. Majka predstavlja sigurnu bazu, odnosno čak i kad je majka prisutna, dete se slobodnije igra, malo bolje istražuje svet. I to je taj, znači, period do nekog 18. meseca. Naravno, ti obrasci, što kažemo, to su, oni postaju ustaljeni posle određenog vremena, znači posle tog perioda, i oni nas nekako prate kroz život. Nisu oni fiksni da ne mogu nikada se menjaju.
Da, to sam baš htjela kažem, oni se kroz razvojne etape menjaju.
Uobličavaju se, tako je. I dodatne figure koje su sekundarne figure vezanosti utiču na to kako će se ti obrasci menjati, jel tako? Ali ti najraniji, da kažem, odnosi pomažu da mi stvorimo neki unutrašnji radni model. Mm-hmm. A šta je unutrašnji radni model? To je u stvari predstava koju mi imamo o sebi i o spoljašnjem svetu. Način na koji mi doživljavamo sebe u odnosu sa ljudima i kako doživljavamo druge ljude. Odnosno, da li ćemo biti u stanju da uspostavimo odnose sa ljudima i na koji način, na osnovu tih nekih primarnih ranih veza.
Da, zato što nama te rane veze u stvari na neki način, ajde tako da formulišemo, daju informaciju o tome ko smo mi. Tako odnosno, je. Najčešće kroz roditelje, to jest kroz figuru koja nam je ta primarna figura afektivne vezanosti, mi dobijamo informaciju o tome ko smo mi u smislu da li smo mi osoba koja zaslužuje ljubav, tako koja će je. Dobiti brigu, čija stanja straha i frustracije pod znacima navoda zaslužuju da budu umirena i tako slično. Je. I onda je ovaj radni model zapravo počiva na toj slici koju nam roditelj daje o nama samima. I onda Mi to internalizujemo, da tako kažem, pounutrujemo. Da. I to su stvari, prosto to je neka slika sebe samog u odnosu na svet.
Tako
šta
je.
Mi zaslužujemo, kakvi smo, da li smo dobri, da li smo pametni i slično. A onda ovo drugo što si spomenula, radni model sveta, se isto kreira, mislim, formira se zapravo kroz te prve razvojne odnose, u smislu da li je svet neko neprijateljsko mesto, da li je svet neko mesto koje će nama isto tako pomoći da nas umiri kada smo u krizi, kada smo u strahu, ili će biti neprijateljski i hostilan prema nama i odbacit će nas i slično.
Yes. Da. Dakle, to su ti pounutreni, mm-hmm. što ti kažeš, modeli. U smislu, oni na neki način kreiraju našu realnost, kako unutrašnju, da. Tako i spoljašnju. I vremenom, s godinama, na osnovu toga što smo mi internalizovali, mi nekako učimo da se snalazimo u spoljašnjem svetu.
Da.
Znači, to su zapravo... oni imaju evolutivnu funkciju preživljavanja.
Mm.
Jer u kakvoj se sredini nekako roditeljskoj ti nađeš, porodičnoj, zapravo postoji i porodica kao sigurna baza, pošto se ta priča odnosa deteta i roditelja proširila kasnije na celu porodicu i tu su naravno uključeni i braće i sestre. Gde porodica može da predstavlja sigurnu bazu, odnosno predstavlja sredinu u kojoj i deca i roditelji, znači svaki član porodice, ima osjećaj kao da može da se razvija, da ima slobodu da napreduje i da uvek ima gde da se vrati. Mm-hmm. I važno je da su ti obrasci koje zapravo stvaraju deca sa roditeljima jedna, da kažem, obostrana, to je obostrano zadovoljstvo na neki način.
Mm-hmm.
Jer nije samo da deca traže u roditeljima tu, da kažem, sigurnost i sve, nego na neki način i roditeljima stvara umirenje, posebno ako oni imaju slične, da kažem, obrasce, obrasce vezanosti iz svoje porodice, porekla.
Mm-hmm.
Dakle, to je jako interesantno i jako važno za dalji razvoj.
Da.
I ti se obrasci, da kažem, negde produžavaju tokom odrastanja i mogu da se modifikuju, naravno.
To baš mi je drago što si prvo spomenula, dakle imamo taj jedan možda uži sistem koji su roditelji ili neka druga figura afektivne vezanosti. Onda imamo širi sistem koji možemo da zovemo porodični širi sistem.
Znači imamo tu recimo primarnu porodicu.
I kasnije kroz razvoj postoje i kao modeli koji se dodaju nove inicijalne modele afektivne vezanosti koji sad uključuju i socijalne mreže šireg tipa. U smislu vršnjaci, kako odrastamo, dakle to bi u početku onda mogli da budu i učitelji, nastavnici.
Yes.
Kaja je spomenula u toj epizodi u kojoj smo pričali o afektivnoj vezanosti, na primjer socijalne radnike.
Da.
Ali recimo kako dete odrasta pa sad ulazi u tinejdžersko doba, to će biti i vršnjaci. I taj model afektivnih veza se širi, on postaje jedna mreža.
Da, i dete može sa različitim ljudima razviti različite obrasce vezanosti.
Da, to sam baš žela da kažem. Bez obzira na to kakvi se obrasci razviju u najužem onom bazičnom prosto prostoru sa prvom afektivnom figurom, oni se kasnije razvijaju i sa drugim ljudima, obrasci mm-hmm. afektivne vezanosti, i oni mogu da menjaju, da modifikuju, da dodatno razvijaju te naše unutrašnje modele sebe i sveta. Dakle, sve to nekako učestvuje u slici koju ćemo imati o sebi i o tome šta ćemo, kako ćemo videti svoju poziciju u svetu.
Yes.
I tu posebno onda kad odrastamo, zaista se puno uključuju naši prijatelji i vršnjaci.
Tako
pa
je.
Čak i neke onda nove mentorske figure koje počinjemo da dobijemo.
Tako je, tako je. I mislim da je to jako pozitivna stvar.
Da, da, da.
Zato što nam daje nam neku nadu,
da,
i govori nam o tome koliko je zapravo čovek prilagodljivo biće, u smislu koliko može da se, da promeni neke stvari koje ga koče nekad u životu, kad ti obrasci naučeni prestanu da budu funkcionalni sa drugim ljudima, kako postoji i mogućnost da kad se s nekim sretnemo, jer se sve ove stvari i promene dešavaju u odnosu. Znači, u odnosu sa nekim ja saznajem o svetu i o sebi i onda to pounutrim kao sliku o sebi. Nije ni čudo što bi se taj period nazvao i stadijumom ogledala. Znači, jeste, ogledam se u ljudima, jel da?
Da, to je meni zanimljivo, ima ona, ja kažem fonagi, kaj kaže fonagi, ne znam kako se
akcentuje. Ja kažem fonagi isto.
Fonagi je, dobro, tako ću reći, ali moguće da je ona upravo, pošto nikad nisam izgovorila njegovo
divan
ime do sada.
Divan jedan čovjek, uvek odgovara na mail.
Stvarno.
Da, predivno.
Dobro, to ćeš mi pričati pot. Ali on ima tu jednu lepu rečenicu kada opisuje ove momente stvaranja unutrašnjeg radnog modela sebe. Moj roditelj o meni misli kao o mislećem, dakle, ja sam misleći.
E,
i to je, mislim, ono, Dekartovo, mislim, jeste, dakle, postojim,
neko
razrađeno
drugi misli,
dodatno.
Pa ja postojim.
Da, neko misli o meni kao osobi koja misli i ima osjećanja, ima neke distinktivne svoju, ima poziciju sveta. Dakle, ja je onda imam i to je to razvijanje nekog selfa kroz ogledalo, socijalno zapravo ogledalo. Ali zašto je nama to važno kada pričamo o ovom, ovome o čemu smo zapravo i započele, o prenosu nekih možda obrazaca ili možda traženja, eto, prijatelja u vezi ovih naših hipoteza koji su slični ili kompatibilni, dakle slični nama ili kompatibilni nama u smislu slični poziciji našeg siblinga.
E, tu je zapravo, tu mi je palo na pamet zašto sam sve ovo počela da pričam, ali tu mi je palo na pamet da se ti obrasci vezanosti koji su zapravo najraniji, oni su možda najtemeljniji u smislu i najviše su u stanju da uzdrmaju našu ličnost, da kažem. I nekako su možda najtrajniji, ajde da tako, da tako se izrazim. Ovaj, da zapravo mi na osnovu tih obrazaca koje pokazuju deca, možemo da pretpostavimo kakva će biti njihova vezanost u budućnosti. Mm-hmm. Odnosno, kakve će moći obrasce vezanosti da ostvare u budućnosti. Opet
sa drugim
ponavljam,
ljudima,
sa drugim
da.
Ljudima. Znači, ponavljam da to nije striktno. Znači, to ne mora da znači. Ljudi se menjuju, pa i roditelji se menjuju, pa se taj odnos menja, pa posebno recimo ako krenu na zajednički rad na nekoj temi, to sve može da se izmeni, ali negde, ako bismo pretpostavili da sve negde stoji, možemo da, možemo da predvidimo nekako sa kakvim će se izazovima suočavati ljudi u zavisnosti od toga koje obrasce vezanosti imaju.
Mm-hmm.
E sad, postoje istraživanja Mary Ainsford koja je nasledila, da kažem, tu liniju Bowlby-eve ideje o afektivnoj vezanosti, koja je nekako kroz istraživački eksperimentalni rad u stvari prepoznala neka četiri upečatljiva obrasca vezanosti.
Mm-hmm.
To pre svega najčešći obrazac u različitim kulturama, to može malo da,
da
se kao razlikuje od mesta do mesta na neki način, ali u suštini najčešći obrazac vezanosti je sigurna vezanost.
Da, to je jako dobro kod njenih istraživanja što su ona kroz kulturološki izvedena i sve taj kasniji model obrazaca je zasnovan na različitim,
na različitim kulturama.
I baš ovo što si rekla, najfrekventniji, najčešći obrazac je obrazac sigurne vezanosti za primarnu figuru afektivne veze, koja je najčešće neka roditeljska figura.
I šta znači sigurna vezanost? Mm-hmm. To je baš ono što smo na početku i rekle, da postoji ta neka velika potreba za roditeljem da on bude prisutan i osjećaj sigurnosti onda kada roditelj jeste prisutan i sloboda da se istražuje i mogućnost roditelja da zapravo umiri dete onda kada je prisutan. Druga grupa su obraci nesigurne vezanosti.
Mm-hmm.
Nesigurna vezanost može da bude ili izbjegavajuća ili ambivalentna vezanost. Izbjegavajuća vezanost je onda kada dete recimo u situaciji kad je uznemireno i majka recimo izađe iz prostorije, vidljivo je da se po njegovim telesnim reakcijama primetno je da je ono uznemireno, ali ono to neće pokazati, neće tražiti bliskost majke, i kada se majka vrati, kaže majka jer je najčešće majka, kad se majka vrati, ono neće pokazati afinitete ka majci, neće se približavati njoj, prosto će držati neku distancu.
Da, na onaj način na koji bi to sigurno vezano dete uradilo, jer bi ono pokušalo da vrati svoju sigurnost, tu, da kažem da dođe do baze sigurnosti koja je roditelj da se ponovo umiri. Dete koje ima izbjegavajući obrazac vezanosti, to neće uraditi.
Tako je.
Da.
Potom imamo taj ambivalentni obrazac, gde, znači, sama reč kaže, pomešano su osjećanja prema majci. Ni da se približim, ni da se odmaknem. Prosto, dete nije sigurno šta će dobiti, kakvu će reakciju dobiti, da li će njegovo približavanje izazvati ono što je njemu potrebno, ili ponekad neke poruke koje zapravo ga zbunjuju dodatno.
Da, ili su odbijajuće.
Da. Znači, to je taj toplo-hladno, da kažemo, odnos koji je malo zbunjujuć za dete. I četvrta, to jest treća grupa, ali četvrta po redu koju nabrajamo, jeste najproblematičniji oblik vezanosti, da kažemo, to je dezorganizovana vezanost. E, tu je potpuno nepredvidivo šta će da se dogodi i kako će dete da reaguje i kako će ova figura vezanosti da reaguje. I često postoji u istraživanjima neke, da kažem, ili u terapijskom radu neka istorija traume. Mm-hmm. Odnosno da je tu postojalo neko, da kažem, traumatično iskustvo za dete, bilo to zlostavljanje ili proživljena neka teška porodična trauma.
Da, i čak stalnost zanemarivanja tokom odrastanja. Mada ona tako može da bude i povezana zapravo i sa izbjegavajućim i ambivalentnim, ali česta je i u dezorganizovanom.
Da.
Jer htjela sam da kažem da kada kažemo trauma, to ne mora da bude onako jedan moment u koji možemo ovako da ubodemo i da kažemo je ovo je sad bilo veliko akutno i ovo je trauma.
Bravo si,
nego to može biti prosto jedno hronično nestabilno iskustvo u odnosu koje zapravo formira ovaj obrazac dezorganizovane veze sa afektivnom figurom i onda formira i taj radni model sebe u kojem postoji, ja mislim da je to baš onako tipično vezano za obrazac dezorganizovanosti, pa mi reci da li sam u pravu, u kojem postoji jako nestabilna slika sebe. Dakle, nije samo, isto onako kao što siguran obrazac vezanosti omogućava da imamo pozitivnu sliku sebe i donekle pozitivnu sliku sveta, odnosno nećemo videti svet kao nužno neprijateljsko mesto. U smislu, dakle, ne govorim sad o onim stavovima o svetu, o tome da li mislimo da je svet dobar ili nije kakvi su sistemi, šta se sve dešava, nego o tom bazičnom momentu da li ćemo kada mi priđemo drugoj osobi, da li će nas ona povrediti ili nas neće povrediti. Dakle, u tom smislu svet kao neprijateljsko mesto. Dakle, isto onako kako ovi nesigurni obrasci doprinose tome da se svet vidi kao neprijateljsko mesto, sigurni kao prijateljsko, dezorganizovani obrazac, mislim da dosta, dakle, svet jeste neprijateljsko mesto, ali sam i ja sam nestabilan u njemu. Ne znam ko sam i šta treba da imam i kako treba da se ponašam.
Zato što sam često morala da menjam način kako pristupam svetu da bih preživeo. I vraćam se na tu evolutivnu funkciju. Znači, svi ovi obrasci su služili u nekom trenutku ljudima da prežive. Tako? I onda u situaciji gde je tebi hostilna sredina u kojoj ti stičeš sliku o sebi na neki način kasnije, nećeš imati poverenja ni u sebe ni u tu sredinu. Da. Ali meni se čini da to je dosta kao skala neke funkcionalnosti u smislu da je kod dezorganizovanog zapravo pitanje koliko su oni koliko lako mogu da funkcionišu u svetu. Znaš, svima nam se desi nekad da smo nepoverljivi, da ne možemo da se upustimo. Da, samo je pitanje nekako koliko nas to iz korena uzdrma. E, zašto je to sad važna priča? Ovo što sam rekla, zato što u slučaju odraslih ljudi često može da se desi da oni ponavljaju obrasce kakve su naučili u svojoj primarnoj porodici. Kada biraju partnera, pošto kasnije, znači mi imamo te primarne objekte vezanosti koji se kasnije pojavljuju se i drugi prijatelji, rekla si, nastavnici, mentori i slično. Međutim, u jednom trenutku, kako je barem to bilo nekada, a verujem da i sada dosta važnu ulogu igra, izbor partnera, kada partner u stvari postaje primarni objekat vezanosti. I onda sve nekako do tada što smo mi bili unosimo u to, ogolimo se na neki način. I dešava se da krenemo da koristimo mehanizme koji su zapravo nama nekad služili da preživimo. Koristimo ih u tom partnerskom odnosu. Pa tako sigurna vezanost također može da se ostvari lakše sa osobom sa osobom koju pronađemo, s partnerom. Pa onda izbjegavajuće isto može da bude odbacujuća na neki način, da lakše funkcionišem tako kada ima neka distanca između nas.
U odnosu koji je kako, ajde to tako da kažem, plodan za izbjegavajuće obrasce funkcionisanja.
Tako je.
I onda i taj partnerski odnos može da se nazove izbjegavajućim obrascem vezanosti.
Jeste. I ambivalentan, recimo, kasnije je taj, kako, ne mogu da se setim tačno kako se zove kod odraslih, ali ima veze sa tim prilepljivanjem, odnosno da nekako su preokupirani obrazac. I taj dezorganizovani koji u stvari bojažljivi, jako uplašen da nekome priđemo. I onda mi je palo na pamet, slučajno sam naletela na epizodu Seksi grada, ja moram da spomenem, ima ta protagonistkinja Carrie, jel te, i taj nje neki partner Zverka, gde sam u stvari razmišljala o njihovim obrascima, gde ona njega konstantno juri, što je taj preokupirani obrazac, a gde on stalno pravi distancu neku između njih, i to je taj izbjegavajući obrazac. Međutim, na kraju, zato što to navodim jer je pozitivna stvar, na kraju oni na neki način izbalansiraju te obrazce, u smislu uspevaju da funkcionišu zajedno. Mislim, sad u kojoj seriji pričam nije ni važno, ono, ali mislim, to jesu takva neka ponašanja. E sad, ako mi iz porodice nosimo neke takve obrazce, i naša porodica i svoje porodice nosi neke takve obrasce. To nije zapisano u kamenu, ali je na neki način, kako da kažem, usmeravajuće. Odnosno, bit će nam poznatije da se pripremimo, recimo, kad neka pretnja postoji. Biće nam poznatije da možda, da sa svaki slučaj ne verujemo ljudima. Biće nam lakše da procenimo da neko može da nas izmanipuliše, da nas približi sebi i slično. Prosto, to su neke stvari na koje smo navikli. I onda sam se pitala, gde su u toj celoj priči braći i sestre? Kako se oni ponašaju? Da li oni imaju iste obrasce vezanosti sa roditeljima, šta se tu događa? Jer ako roditelji imaju različite obrasce vezanosti, što mislim da je super prilika za razvoj, gde mogu jedno drugome zapravo da pomognu, da izbalansiraju stvari, kako to sa decom ide? Kakvu vezanost dece imaju? Da li oni mogu sa istom majkom da imaju različitu vezanost? Što zapravo jeste slučaj kod neke dece.
Da, jeste slučaj kod neke dece. Ono što ja znam je da u velikoj meri, to je ponovo većina slučajeva, dakle, konkretno je brojka bila 70%, ali u većini slučajeva deca, dakle, i jedan i drugi sibling će razviti isti tip, isti obrazac afektivne vezanosti za primarnu roditeljsku figuru, recimo za majku. I to će ponovo onda po logici stvari i statistički biti siguran obrazac. Dakle, najčešće će oba deteta razviti isti i to će biti siguran. I to je ovaj moment koji si malo prispomenula, zato što jeste prosto primjećeno, možemo da napipamo tu neku pravilnost da postoji transgeneracijski prosto prenos načina na koji se vezujemo za ljude, zato što su ti obrasci vezanosti oblikovani porodičnom dinamikom u kojoj odrastamo. I onda mi nosimo taj, ajde da kažemo, radni model sebi i drugih iz porodice porekla, ne u potpunosti, zato što, kao što smo rekli, to se menja kroz život i on može da se proširuje, može da se promeni kroz odnose sa prijateljima, sa drugim bliskim ljudima, ali recimo da jedan deo toga nosimo iz porodice porekla. I onda u tom smislu formiramo i određenu porodičnu dinamiku, odnosno formirat ćemo sličan odnos sa partnerom, pa ćemo partner i ja formirati porodičnu dinamiku koja će za našu decu biti slična onoj dinamici u kojoj smo partner i ja odrastali. Mm-hmm. E, u tom smislu postoji transgeneracijski prenos, s tim što je on naravno plastičan, dakle može da se menja kroz život, zato što tu u našoj mreži bliskih ljudi postoje i drugi ljudi sa kojima odnosi mogu da se promene. Ali onda kada bismo statistički posmatrali, najveći broj dece, odnosno siblinga, će imati sličan obrazac mm-hmm. vezanosti za svog roditelja.
Mm-hmm. Jeste. Da. Ali sad se postavlja pitanje, mm-hmm. da li sibling može da igra tu attachment, što bismo rekli, figuru, odnosno figuru vezanosti.
Da, kakva je vezanost između braća i sestara.
E sad tu sam naišla na jednu informaciju. Mm-hmm. Da li zapravo, ako gledamo ove sve funkcije, umirujuću funkciju, funkciju nekog čije prisustvo je traženo onda kada si uznemiren, neko pored koga se osjećaš sigurno da možeš da se igraš i slično, zapravo kad su roditelji prisutni, teško će sibling figura, brat ili sestra, biti figura vezanosti za dete. Ajde, mlađe dete sada gledamo. Mm-hmm. Negde sam pročitala da do recimo 3., 4. godine deca neće moći, starije dete neće moći da igra takvu ulogu mm-hmm. mlađem detetu.
Mm-hmm.
Zato što i starije dete tad još uvek, da kažem, potrešeno nekim potrebama, kako sam to rekla, da su ga potresle potrebe, znači čista projekcija. Zato što starije dete tada još uvek ima te izražene potrebe. To do predškolskog uzrasta, kad kreće socijalizacija intenzivnija, to se malo menja. Ne?
Mm-hmm.
Onda roditelji možda nisu uvek u prvom planu i slično.
Da,
nego malo
postoje vršnjaci, naravno.
Da, ali do tog uzrasta teško će oni moći, kad roditelji nisu prisutni, da igraju ulogu nekoga ko će smirivati mlađe dete.
Nekad zato što su i oni dete.
Zato što su i oni dete, da. Ali posle tog uzrasta bit će u mogućnosti. Sad mm-hmm. se tu postavlja pitanje, to naravno verovatno ima individualnih razlika i zavisi kako sada u nekim sredinama kako su deca vaspitavana, nekada se stave namerno u tu situaciju. Verujem da tu ima i razlika rodnih uloga na neki način, da se mm-hmm. devojčice guraju to da budu majčinski nastrojene prema mlađoj deci, da ih paze, čuvaju. Tako da tu ima mnogo, mnogo faktora. Ali mm-hmm. negde se pretpostavlja da ne mogu da igraju tu attachment figuru ranije. To ne znači da oni u mnogim situacijama ne mogu da umire jedni druge.
Da, ja bih baš tu napravila, da kažem, jasan rez koji se nalazi u literaturi iz razvojne psihologije, koja se bavi zapravo mm-hmm. afektivnom vezanošću. Mislim da jeste tačno, i to je neko najčešće mesto, da je ono što je dominantno prepoznato da postoji ova vrsta afektivne veze koju smo do sada opisivali sa roditeljima, i da brat ili sestra ne igra tu vrstu uloge, odnosno nije takva afektivna figura. S tim što mislim da bi tu trebalo napraviti razliku u tome o kakvoj afektivnoj vezi pričamo. Mm-hmm. Dakle, mi možemo da kažemo, i to će biti kao tačno, mm-hmm. da braća i sestre ne igraju onu roditeljsku ulogu u tipičnim porodicama. Mm-hmm. Dakle, da kažemo da nemamo parentifikovano dete koje mora da se ponaša kao odraslo, mora da brine mm-hmm. o svoje braći i sestrama, jer postoji neki disfunkcionalni obrazac u porodici, nego da kažemo da imamo neku tipičnu situaciju. Tačno je da brat i sestra uglavnom ne igraju onu ulogu, onu vrstu sigurne baze koju igraju mm-hmm. roditelji, od koje dete traži utehu i podršku te vrste. Mm-hmm. Ali ono što postoji kod braća i sestara, i to mi se čini da je malo zanemareno i sada kreće onako više da se ispituje, jeste da oni igraju onu ulogu, ja sad, možda možeš ti da mi pomogneš u prevodu, zove se companionship.
Aha, saputnik.
Da, nekako. Dakle, oni su naši saputnici, da. I oni su naši saveznici. Mm. I u tom smislu postoji afektivna veza koja se stvara yes. između braća i sestara, samo nisu oni nužno, ako pričamo o maloj deci, recimo osoba koju kada se povredimo, mi trčimo i plačemo do
Tako
nje,
je.
To će biti roditelj u tom momentu, ali brat i sestra jesu ona osoba kod koje idemo kad imamo tajnu.
Tako
ili
je.
Kod koje idemo kad imamo neki problem, da li smo mi nešto uradili, da li nam se nešto desilo koji ne znamo kako da rešimo, ali ne želimo da ga kažemo roditeljima. Mm-hmm. nego onda delimo taj moment sa njima.
Mm-hmm.
I onda je to taj companionship. Yes. A kad kažem ovo, dakle, saputnici, sapatnici. A kad kažem ovo saveznici, tu također mislim na moment da su oni, to je kao sintagma koja se često spominje, oni su isti, ali drugačiji mm-hmm. od nas. Odnosno, oni su, to su oni ljudi koji dolaze iz iste porodične sredine kao i mi i najbolje znaju kako nam je, najbolje znaju šta neke stvari znači. Šta znači kada nas naša majka pohvali ili kada nas naš tako otac je, pohvali ili da, kada nas kazne. I imamo u tom smislu jedan veliki deo sličnih iskustava i oni mogu da razumeju našu poziciju najbolje i u tom smislu vrlo aktivno učestvuju u formiranju našeg psihičkog sveta.
Tako je.
I oni su nama u tom svetu saveznici i sad to ne mora uvek da znači da ćemo se mi slagati povodom kao taktika možda koje imamo u životu i način na koji ćemo, na primjer, rešavati konflikt sa roditeljima kada smo nešto loše uradili pa hoćemo to da skrijemo, ali će brat i sestra biti oni koji će nas najbolje razumeti, koji najbolje razumeju to kako se mi osjećamo povodom te situacije tako u kojoj smo nešto skrivili. Da.
To je ta identifikacija mm-hmm. Mm-hmm. sa braćem i sestrama koja je potpuno drugačija nego identifikacija sa roditeljima.
Da.
To si isti s nekim. U smislu, da, na isti način imaš ista, da kažem, iste mogućnosti prava i slično. Nekako ste, znaš, nije nužno odnos autoriteta kao što ima momenat sa roditeljima. Zato je ta potreba da sve bude jednako, da se sve podeli na jednake delove, nekako da se zadrži taj ravnopravan odnos veliki kod braća i sestara. Pa to mi je super ovo sad što si rekla. Pomenula si to kao niko nije prošao kroz ta iskustva. Oni su najsličniji od svih ljudi prošli kroz stvari kao i mi. U smislu, znaju kako je to kad je roditelj ljut, znaju to kako je kad je roditelj nedostupan. I na tom nivou, to smo pričali prošli put, da se negde i empatija gradi.
Mm-hmm.
Ali čini mi se da postoji, i to mislim da smo pričale, kada je vezanost u pitanju. Čak i onda kada su neki nesigurni obrasci vezanosti prisutni, mm-hmm. ako su isti obrasci vezanosti kod braća i sestara, da oni na taj način jedno drugom pružaju potporu i nekako lakše podnose celu situaciju, čak i kad su oboje nesigurno, recimo, vezane za roditelje, nego da je jedan sigurno, a drugi nesigurno vezan.
Jeste, evo mogu da ispričam to jedno istraživanje, da, mislim, neću ga detaljno pričati, da, hvala ti. Ali ti rezultati su meni jako zanimljivi i mislim da su dobri zato što je to bila longitudinalna studija koja je dugo, dakle to su studije koje traju dugo i onda su u više vremenskih tačaka psiholozi vraćaju kod svojih ispitanika i ponovo ih pitaju i prosto prate ih kroz neki razvojni period. I zapravo tu je pokazano ono što sam i rekla na početku, da u većini slučajeva će i braće i sestre razviti isti obrazac vezanosti za svoje roditelje i to će onda u većini slučajeva biti onaj siguran obrazac. E sad, u nekoj manjini, dakle nekih 30% se dešava da imaju različite obrazce vezanosti za istog roditelja, dakle za istu figuru afektivne vezanosti. I ono što je, dakle, da jedno dete ima, na primjer, starije dete ima siguran obrazac vezanosti, a mlađe dete ima nesiguran obrazac vezanosti. I ono što je tu zanimljivo je da kada posmatramo, odnosno kada pitamo decu prosto kako se, i to su u tom trenutku i deca, i tinejdžeri, i malo stari, kada ih pitamo kako se oni osjećaju povodom sebe, dakle, ispitujemo malo taj radni model, unutrašnji radni model sebe i sveta, mi vidimo da u situaciji u kojoj siblinzi imaju različit obrazac vezanosti, ono dete koje ima nesiguran obrazac vezanosti formira negativni radni model sebe i sveta. Odnosno, sebe češće vidi kao nekog koji je pogrešan, ko ima neke negativne osobine, svet kao neprijateljsko mesto i slično. Dok u situaciji u kojoj siblinzi imaju oba nesiguran obrazac vezanosti, ali su, dakle, njihovi obrasci isti, oni imaju zapravo pozitivniji model sebe. A samo da samo dodatno pojasnim ovo kad sam rekla, kad imaju nesiguran obrazac vezanosti, mislim na obrazac vezanosti za roditeljsku figuru. I sad, iako oboje imaju nesiguran obrazac vezanosti, oni imaju pozitivniju sliku o sebi i bolje se procenjuju. Procenjuju sebe kao da imaju mnoge sposobnosti koje mogu da im pomognu u životu, da su oni dobri ljudi, ostvaruju više bliskih prijateljskih veza sa svojim drugarima, dakle širi se ta afektivna mreža. I onda sad kao kako autori to interpretiraju, što mislim da je jako značajno, ide, prosto dodaje ovoj našoj priči, a tiče se tih modela sebe. Mi u takvoj situaciji, iako smo oboje nesigurno vezane, recimo, za našeg roditelja, imamo jedna drugu koja doživljava roditelje i doživljava tu našu porodičnu okolinu i doživljava svet na sličan način kao i mi. I u tome imamo saveznika našem psihičkom iskustvu. Yes. I onda je lakše da naša interpretacija ne ide u smeru ja sam loša i zato je ovo ovako, nego možda je tu nešto drugo loše, a ja onda nije krivica toliko na meni. I imaju prosto, kako kažem, bolju mogućnost da onda ostvaruju druge odnose, baš zato što polaze iz te pozitivnije slike o sebi i o svetu, da ostvaruju bliske odnose sa drugim ljudima koji će dodatno reformulisati taj radni model sebe. Dok onda kada nemamo tu vrstu saveznika, kada ja posmatram svoju, na primjer, porodicu porekla kroz neki, vidim je kroz negativni i nesigurni okvir koji je mene povređivao, a druga osoba koja ima, koja je u tom smislu ista, a drugačija od mene, odnosno ima, poznaje te roditelje, iste roditelje kao i ja, nema tu sliku i to iskustvo, onda se lakše napravi prostor za interpretaciju ja sam loš, ja sam defektivna, jer nemamo tu vrstu saveznika. I zato su siblinzi, čini mi se, jako bitni za naš emocionalni, psihički život, jer oni mogu da nam budu oni ljudi koji će nas razumeti i koji će nam reći da kao to je tako i nisi ti. Zato što oni dolaze iz pozicije koja je to ista ali drugačija.
Jeste. Ovde kad si ovo sada pričala, nekako mi je u glavi su mi roditelji koji prave razliku. U smislu, pitam se kako je moguće, čoveče, jedno dete da tako bude super sa roditeljima i kao sve tako lepo, a drugo dete potpuno ne osjeća tu povezanost, ne može da se osloni na taj način. I onda nekako mi u glavi ta uloga roditelja, kako roditelji u stvari utiču zapravo na odnos između braća i sestara, odnosno kako su oni u stanju da se povežu sa svojom decom iz nekih svojih prethodnih iskustava i potencijalno tih obrazaca vezanosti. Setila sam se da sam negde pročitala da se roditelji ne uplaše čak i za onaj dezorganizovani obrazac vezanosti. Znači sve ono što smo pričali, ona četiri obrazca, ne samo u odnosu sa partnerom da se oni nekako, kako da kažem, pa ne samo menjuju, nego da se ponovo na početku verovatno onako pojavljuju odjednom svi, pa se oni modifikuju, ali oni se pojavljuju u odnosu sa sobstvenom decom. Znači to si ti u jednom trenutku rekla. I sad, ok, najčešće je to sigurna vezanost ako su i oni bili sigurno vezani. Pa čak i ova, da kažem, nesigurna, negde manje strašna, barem po priči o dezorganizovane. Dezorganizovana zapravo, kakva stanja budi u detetu, nije sad, to ne znači nikako, i to mi je važno da naglasim, da ako smo mi bili traumatizovani, da ćemo mi nužno traumatizovati na neki način svoju decu. Znači, ne bih voljela da se ta poruka pošalje. Ali ono što može nekako da se dogodi u nekim situacijama jeste da deca se uvuku u životnu priču koja je dezorganizovana, životnu priču svojih roditelja, narativ svojih roditelja koji je na neki način pun te nerazrešene, da kažem, traume. I dobar način zapravo kako uspostaviti povezanost sa decom koja osjećaju da postoji ta dezorganizacija na nivou narativa roditelja, životne priče roditelja, jeste da roditelji ispričaju životnu priču na jedan celoviti, smislen način. Znači da deci prenesu osjećaj celine, osjećaj sleda nekog, da taj narativ kao takav ne bude dezorganizovan. Mm-hmm. Znači da nekako način na koji osmišljavaju sebe pokušaju kroz prenošenje svojih iskustava i života da deci stave u neki sled, da on njima ima smisla, da je to tako teklo, da se to tako dogodilo, da se to na neki način razrešilo, šta su od toga naučili, da ta slika, taj unutrašnji radni model na neki način koji je dezorganizovan, kad se iznese napolje, da pokušaju od tog narativa da ispričaju jednu koherentnu priču.
Možda je to zapravo pravo vreme da sad spomenem da ključna karakteristika sigurnog obrasca vezanosti u odraslom dobu i kad ponovo, uglavnom kad mi pričamo obrazac vezanosti, mislimo na onaj obrazac koji se razvio u odnosu sa roditeljima, pa je onda on dominantan u tome kako posmatramo sebe i svet. Pa onda kažemo mi imamo taj obrazac vezanosti. Ključna karakteristika sigurnog obrasca nije da je sve bilo kao super, ono idealno, cveće i proleće, kao svako naše sećanje iz detinjstva je neko najlepše, najidealnije sećanje i tu nikad nije bilo trzavice, nikad nije bilo svađa sa roditeljima, nikad nije bilo toga da je roditelj nešto pogrešio, da smo mi bili povređeni i tako dalje. To nije zapravo ključna karakteristika sigurnog obrasca vezanosti u odraslom dobu, već kada radite intervju kojim se uglavnom procenjuje, postoje i neke skale, ali kojim se procenjuje obrazac vezanosti odrasle osobe, to je zapravo ovo što si ti malo pre rekla, mogućnost osobe da stavi u jednu koherentnu priču svoje detinjstvo i svoje životno iskustvo i svoj odnos sa roditeljima i sa drugim bliskim ljudima. Dakle, čak i kada su tu postojali negativni momenti, čak i kada su tu postojala traumatična iskustva, tako, da to stavi u jedan koherentan narativ koji za tu osobu ima razrešenje. E, to je siguran obrazac vezanosti na kraju. I onda mi je drago što si ovo ispričala, da može zapravo i kroz taj, to je i terapijski moment roditelja sa detetom, da se ispriča svoja životna priča koja će detetu omogućiti da onda svoj životni narativ formuliše na jedan način koji će biti dobar za to dete. Ja sad kad kažem dete, mislim i na odraslu osobu, mislim na dete nekog roditelja.
I da bi dete pounutrilo taj obrazac, ono mora nekad samo.
Da.
Ne može roditelj da bude uvek prisutan. Najgori roditelj je savršen roditelj. Nema toga. Znači, prosto bez krize nema razvoja. Tako da uvek će biti tih trzavica. Prosto to mora da se dogodi da bi osoba naučila sama nekako. Kako iz svojih mehanizama i šta sam naučio da radim s ljudima, pokušam sebi da uradim, da omogućim. Tako da to jeste jako važna poruka, čini mi se. Mm-hmm. Pa mi smo radili, ovi narativi, to je fenomenalna stvar. Postoji u okviru porodične sistemske, mi često koristimo narativnu terapiju. Mm-hmm. Zato što ta priča o sebi i nekad slika o sebi na osnovu te priče mnogo znači. Mi smo radili jedno istraživanje baš za vreme pandemije, gde smo imali tako neka tri tipa narativa, tako neki koherentan skroz, neki o malo koji ukazuje na krizu, jedan dezorganizovan, što bi se reklo, potpuno skače se s teme na temu i sve, i koji možda ukazuje na krizu u tom trenutku. Znači, krizu, nemogućnost da osmislimo potpuno situaciju, ali to je ujedno i izazov nekako, da mi naučimo nešto i razvijemo se. Ali da mi se na siblinge nekako vratimo. Da. Pala mi je na pamet priča. Ne znam da li, verovatno ti to znaš, jedna biblijska priča o Isavu i Jakovu, deci od Rebeke i Isaka, ja mislim, koji su blizanci, samo što se Isak i rodio pet minuta pre Jakova, da. I onda je to zapravo priča u kojoj roditelj, to jest majka, ima i otac zapravo, imaju preferenciju za jedno dete. Mm-hmm. Znači, otac je nekako birao Isaka koji je starija, majka je birala Jakova. I tada...
Znaš kako mi je čudno kad kažeš njihova imena, jer sam ja to čitala na engleskom.
Jacob.
I onda, ne mogu prepoznam. Jakov,
Jakov, da. E, i onda su u stvari roditelji u toj situaciji na neki način, pošto je bilo pitanje podele imovine, to jest više zapravo podela imovine, ja mislim da to samo simbolički kao ko će da dobije veću moć u stvari, ko će da bude glavni, ko će da bude lider te porodice, i to obično starije dete, ovde 5 minuta starije dete. Međutim, pošto je majka imala preferenciju ka mlađem detetu, na neki način su izmanipulisali oca koji oslepe u jednom trenutku, da ovaj valjda čak, pošto je stariji bio dlakav, pa da nalepi kožu životinjsku i da kao podmetne ocu, da on misli da je on Isak, u stvari je Jakov, i da na taj način dobije blagoslov od oca, onako na kvarnjaka. I to se i dogodilo. Znaš, i onda mi pada na pamet kako roditelji zapravo utiču na to kakav je odnos između braće i sestara. Ta priča me podsjetila to na različit način vezanosti. Iako potiču iz iste porodice, nekako majka je ovde očigledno privrženija mlađem detetu, nekako
da,
starije dete.
U ovoj priči.
U ovoj priči, da. Da. I onda me to podsjetilo i kao kakav odnos su ta braća imala, koji u stvari veliki razdor između njih je napravljen na neki način. To su blizanci u priči. I kako su roditelji u stvari uticali na to da oni međusobno na neki način ne komuniciraju, ne rade u zajedničkom interesu, u zajedničkom cilju. I onda sam se setila da je Abramović jednom prilikom rekao, ta knjiga koja nam se jako dopala, da je on u nekom trenutku rekao da agresivnost i hostilnost koja se dešava između siblinga, da je ona obično uzrokovana recimo 3 faktorima. Jedan faktor jeste njihova polarizacija identiteta. To smo pričali, da teže da budu što različitiji, da ne istražuju stranu ovog drugog, da nekako nauče i neke druge stvari, nego da ostaju na tom nivou tebi ovo, meni ovo, ta striktna podela. Drugi je zapravo roditeljski taj moment gde roditelji odvajaju decu, gde ne daju deci jednako. I treći je, i to mi je bilo jako interesantno, u kritičnim situacijama između braća i sestara, kada neko napadne nekog od braća i sestara, kada brat ili sestra nestanu u odbranu drugog. Tako da mi je, znaš na šta mislim? Ti, recimo, ti...
Da, ali to mi delo je pre kao ishod nego kao fakt.
Da to može da izazove udaljenost, distancijnost.
Aha, onda
dodatno kada sam se ja
da
nadao
da
ću imati svog saputnika nekako, to se nije dogodilo.
Da.
Naš.
Mislim, meni je tu zanimljivo, ajde, dosta toga si rekla i sve stvari su zanimljive, to su 3 smera u kojima možemo
klasika.
Sad da idemo. Ali samo sam htjela, prije nego što odaberemo smer, da kažem da... to je jako interesantno ponovo iz perspektive istraživanja u razvojnoj psihologiji, koja ponovo nekako posmatraju malo mlađu decu, odnosno bilo da su to deca ili tinejdžeri, dakle nisu odrasli ljudi. Ono što se dobija jeste da su deca vrlo senzitivna, odnosno dobro osjećaju te skoro pa implicitne razlike u tretmanu jednog i drugog deteta. I onda sada to može biti baza na kojoj će se razvijati odnos između brata i sestre u smislu da oni se vole, ali tu malo postoji neko neprijateljstvo zato što primećuju neke razlike u tretmanu možda jednog roditelja
što
prema
je
jednom,
okay.
Drugog prema drugom. Da, okej, ne mislim sad na razvoj neke loše veze između njih, nego kao to može biti jedan od faktora koji formira neku specifičnu dinamiku, recimo da se ja sad takmičim kao što sam se ja takmičila sa svojom sestrom, da ja želim da budem bolja od nje, jer je ona bila dobra u svemu. Mislim na takve stvari, ali ono što je meni bilo interesantno u tim istraživanjima jeste da se jako često pokazuje, i to je ponovo onaj moment kao siblinga, kao saveznika, često se pokazuje da će siblinzi kada primete, na primjer, neki malo negativni tretman roditelja prema drugom detetu, stati u odbranu deteta i naljutiti se na majku.
To smo i prošli put nešto
spominjali. A jesmo?
Nismo kažem.
Ne, to je bilo to. I onda mi je, dakle, tu postoje momenti u kojima mi, i ovo što si rekla, u kojima roditelji, zato što dolaze sa određenim životnim iskustvom i pozicijama i nekim obrascem vezanosti koji i sada formiraju i formirali su ga sa svojim partnerom, sa drugim roditeljem i to, mogu da se identifikuju više sa jednim detetom nego sa drugim. I recimo u toj porodičnoj konstelaciji i drugi roditelj može sa onim opozitnim detetom više
tako
da
je.
Se identifikuje nego sa ovim. I meni je to interesantno zato što sam čitala kao terapijske neke studije slučaja da postoje onda momenti kao neke blage, pa možemo i da kažemo kompeticije mm-hmm. između braća i sestara u tom u smislu razvoja onih osobina koje su sličnije roditelju sa kojima, koji se nije sa nama identifikovao, nego sa ovim drugim siblingom, mm-hmm. da mi budemo slični tom siblingu, da bismo dobili i pažnju mm-hmm. tog roditelja. Tako da i to može da utiče na formiranje veze između braća i sestara. Mm-hmm. I onda je to, imamo i ovaj faktor drugačiji, koji formira nešto drugačiji odnos, koji si spomenula tu polarizaciju,
mm-hmm.
koji meni se čini, možda možemo i o tome malo da pričamo, da može da zavisi od redosleda rođenja.
Mm-hmm.
Mislim, ne u tom kao striktnom smislu, ali imamo, to se zove kao ekologija niša.
Yes.
Dakle, imamo težnju nekada da biramo, odnosno da biramo one prostore našeg razvoja, interesovanja, stvari u kojima ćemo se usavršavati, pa onda samim tim i gradimo neke osobine ličnosti kroz zapravo naše iskustvo u svetu. Dakle, sve te stvari po znacima navoda biramo kroz neki prećutni dogovor mm-hmm. sa bratom ili sestrom da one budu različite jedne od drugih. Dakle, da budu distinktivne i jedinstvene po sebi. Da ja ne biram istu stvar, isti prostor u kojem se moja sestra razvija, iste stvari u kojima je ona dobra, pa će kroz to razvijati svoje osobine ličnosti, nego biram nešto drugo.
Tako.
U čemu ću biti dobra. Da bih se ja dovoljno odvojila od nje, da bih onda zavredila prosto pažnju po sebi.
Tako je.
Koja je nekako distinktivna i moja, I onda kroz to formiram neki distinktivan i različit identitet.
I ti ćeš osigurati time svaki put na to mm-hmm. određeno ponašanje pohvalu roditelja.
Da.
Ti ćeš to osigurati, a on će osigurati na drugi način. Da.
Da. I onda u takvim, dakle to je sad ekologija niša, prosto biramo različite stvari prećutno mm-hmm. sa našim siblinzima i oni rade isto to. Mm-hmm. Pa na primjer, evo kao plastičan primjer. Dakle, jedan sibling je dobar u matematici
mm-hmm.
i nekako se usmerava možda eto ka tim stvarima, matematika, računstvo.
Ja bih mogla ja tu da ispričam primjer lični. Zato što si navela baš matematiku mm-hmm. i jako mi je interesantno. Koliko je taj fenomen deidentifikacije snažan,
mm-hmm.
da je nekad pitanje da li uopšte prati zapravo neke sposobnosti dece ili ne.
Mm-hmm.
Znaš,
mm-hmm.
nego da li prati ili je to na neki način nametnuto samo da bismo preživjeli taj moment, znaš, kao da dobijemo pohvalu ili ne dobijemo pohvalu.
Mm-hmm.
Ali, evo, sećam se nekako priče kad smo bili mlađi, brat i ja, da smo radili neke testove, znaš.
Mm-hmm.
I da je sad bilo, kao po tim testovima, vidi se da je on, između nas je mala razlika jako, pa onda je moglo to nekako i da se negde upoređuje. Ne baš, ali negde je moglo. Gde je on pokazivao baš nekako razvijene te sposobnosti verbalne, da kažemo, za svoj uzrast. Dok sam ja više išla ka tim prostorno, logičko, matematički, tako, nekako sam više bila u toj sferi. I celu osnovnu školu sam stvari ja baš bila zagrena za matematiku, a on je to i pisao je ponekad pesme i tako nekako je bio u toj priči. Međutim, u srednjoj školi ja sam krenula putem psihologije, a on je upisao elektrotehnički fakultet. Mislim, kao to se potpuno obrnulo, ali opet su te niše dovoljno bile odvojene, kako da kažem. E sad, pitanje je koliko smo mi ispratili ono što smo mi u stvari, ili smo se na neki način, kako da kažem,
pozicionirali jedan u odnosu na drugo.
Tako je, jedno u odnosu na drugo. Sad, naravno, tu ima faktora roditelja, sad da ne ulazim dublje u tu porodičnu mm. priču ko se čime bavio od roditelja, mm. ali mi je jako interesantno to da čak možda smo mogli da idemo putevima, kako da kažem, time u skladu sa tim u detinjstvu, što bi se ajde negde pregledalo kao neke sposobnosti ranije koje se jave, mada ne mora da znači. Ali da smo onda u srednjoj školi potpuno zamenili priču i otišli odvojenim putima, ja u društvene nauke, on u tehničke nauke.
Tako da, eto, to mi je zanimljivo. Mislim, volila bih da kažem da mislim da je takva ta deidentifikacija, ili prosto mi se nekako pozicioniramo u različitim nišama da bismo bili dovoljno različiti da bi svako dobio svoje parče pažnje.
Yes.
Mislim da je ona prirodna i sasvim okej.
Yes.
I čak bih i rekla da je tipična za početak. za one momente kada su u pitanju deca.
Da.
I mislim da ona jako često kroz odrastanje iz te deidentifikovane pozicije, dakle, ti si dobra u matematici, dakle, ja ću biti dobra u srpskom jeziku. Mm-hmm. Ili ono što mislim da se isto često dešava, pa bih zato spomenula, ali kao, ti si prepoznata kao pametno dete, ja ću onda biti prepoznata kao lepo dete.
Ili sportista se, ili nešto.
Da, tako, ili sportista. Da. Kao, imaću neke druge karakteristike koje će me učiniti jedinstvenom. Taj moment deidentifikacija kroz razvoj počne onda da se ublažava kroz odrastanje, kroz formiranje drugih veza sa prijateljima koje imamo, tako da mi ne držimo celog života jako striktno tih razdvojenih niša u odnosu na našeg brata ili sestru, već počinjemo da se približavamo i njihovoj, odnosno da malo eksperimentišemo i ulazimo u prostore, u osobine, u interesovanja koje su i njima bitna. Tako. I onda u tom smislu mi polako razrešavamo ovaj moment polarizacije i identifikacije.
To je kompleks o kojem smo pričali prošli put.
I zapravo postajemo u tom smislu nekako, po znacima navoda, svoji. To hoću da kažem. I mislim da je to jako prosto dobro, jer onda počinjemo da vežbamo i da se interesujemo iz one stvari koje su do tada nekako prećutno bile bile označene kao da mi nemamo monopol nad njima, nego imamo monopol nad ovim drugim stvarima.
Šta više, približavaju nas dodatno siblinzima.
To
je zanimljiv moment, jer zapravo iz te silne različitosti ti u jednom trenutku kako razrešavaš taj emotivni deo, prestane toliko da ti bude važno, dobiješ pažnju roditelja, to sa adolescencijom stvarno više nije toliki fokus.
Da.
I onda nekako ti shvataš da možeš da deliš sa bratom ili sestrom ono što vas je razlikovalo. I to je prelepo.
Da.
I baš u ovom iskustvu koje imam, ja se dosta bavim matematikom u tezi svojoj, on dosta se bavi pisanjem i slično, što je prelepo i na neki način to povezuje siblinge kasnije. I istraživanja pokazuju da baš to rivalstvo koje ide često iz tih velikih razlika i tih potreba da se bude različit, dosta opada sa odrastanjem. Opada i ta neka preterana intima, znači to su dva suprotna pola, to je kompleks o kojem smo pričali. Ta preterana blizina onako nekad sa siblingom da kao ništa na svetu ne može da vas razdvoji i slično, nego postaje da bude jedna, da kažem, veza ljubavi i velike privrženosti nekako. Čak i ne morate da se čujete svaki dan, nije poenta u tome. Ti se osjećaš kao da ipak imaš negde svog saputnika koji je svedok tvog detinjstva i svedok tvog života. E, to je na neki način razrešen taj, kako da kažem, kako bih rekla, ustreptao odnos koji je postojao ranije. Nekako se smirile strasti i uspeš da vidiš van te ograde šta se događa.
Da, pa mislim da onda počinješ sebe da razvijaš u jednoj celini, dakle, nemaš više te isfragmentisane momente, ovo ne smem, a ovo je prostor u kojem ja mogu sebe da nađem, nego možeš da uđeš u svaki prostor, čak i ako je to bio prostor koji je zapljunuo tvoj sibling. A ono što to dodatno radi jeste da formira ovo prijateljstvo, saputništvo između siblinga u nekom starijem dobu, da mi sada možemo da budemo i prijatelji, ovo što si ti rekla, delimo interesovanje. Yes. Zato što sada počinjemo da volimo i da vidimo malo šta ti to tu radiš i šta je taj film, na primjer, koji gledaš i možda bi se i meni to svidelo i tako dalje.
Ostvarivanje te druge strane svoje ličnosti, zapravo svoje ličnosti u tom ogledanju. I moram da kažem to da se to u jungovskoj analizi zove individuacija. I to
individuacija,
je divan termin,
da
zapravo da ti nekako sve iz sebe uspevaš da nekako istražiš, ne sve, ali dosta stvari integrišeš nekako u svoje ja. Tako da
super.
To je jako lepo.
Super. A volila bih sad i možda malo da prokomentarišemo ovo, pošto smo se dogovorile da ćemo se malo toga dotaći, ovog momenta razvoja nekih osobina, recimo, koji nije, dakle, samo nije to tako zakucano i čvrsto, ali koji može nekad da bude u vezi sa prostom sa redosledom rođenja. Pa i mi tu ponovo imamo, dakle, imamo braću i sestre koji su kao od istih roditelja, dakle, dele 50% genetske varijanse, ali ponovo mogu da budu sasvim različitih osobina. Mm-hmm. I tu ima možda nekih, recimo, ja bih pre rekla blagih pravilnosti, zato što mislim da te pravilnosti ne zavise zapravo od redosleda rođenja, nego mislim da zavise od porodične dinamike koja je postojala u trenutku rođenja osobe. Dakle, i onda zato možemo da vidimo kod nekih, ono, kad mi kažemo, na primjer, tipično ponašanje starijeg deteta, i to možemo da vidimo i kod deteta koje nije starije dete, i onda da kažemo, ali dobro, ti imaš tipičan obraz za starijeg, kao što si ti rekla za ovu drugaricu. Zato što zaista mislim da to ne zavisi u doslovnom smislu od redosleda rođenja, već od dinamike.
Od odnosa.
Da, od odnosa, da, koji u tom trenutku postoji, koji se onda formira, da kažemo, u celoj toj brat prema sestri ili sestra prema sestri, brat prema bratu, pa onda prema roditeljima, svako od njih. Dakle, to je cijela jedna porodična mreža. Hoćeš malo to da pričam.
O redosled rođenja. Odnosno, u kakvu nišu dolaze, jel?
Da, u kakvu nišu dolaze.
U kakvu nišu dolaze braći i sestre. Pa da. Pa, iz ugla prvog deteta...
Ja mislim da je srednjem detetu najteže.
Da je najteže, jel?
Ali zato i mislim da je to najbolje dete.
Ja, najteže i najbolje dete.
Objasnit ću.
Elaborirat ćeš ti ovo, Marija.
Prvo mi da pokrijemo poziciju mlađeg i starijeg, sa tom ogradom da je to nešto čemu doprinosi porodična dinamika, ne doslovno rođenja.
Da, znači prvo bih da istaknem da to kad su autori opisivali kako bi izgledalo prvo dete, odnosno kako bi se ono ponašalo, osjećalo i slično, drugo dete, treće, to su obično bila istraživanja i observacije krajem prošlog veka. Dakle, tu mislim da je to važno imati na umu jer su se neke stvari malo promenile. O nekim stvarima smo više pričali. Posmatranje rodnih uloga je malo drugačije, malo više drugačije možda, možda i da. Nije. Nego što je tad bilo kako gde, kako gde i koliko
sredinama.
Transparentno gde. To mi je važno. E, ali obično se tad pričalo za prvo dete da je to dete najodgovornije, da je nekako jako savesno, da ima izražene moralne i etičke vrednosti, da nekako
moralna
voli da sve...
Vertikala.
Da, moralna vertikala, da sve mora da radi po PS-u i da je na neki način, da kažem, uvek tu da se nađe porodici, da kažem da je uvek tu da se zauzme za članove porodice, da ima taj malo, da kažem, moment spasitelja nekog belog viteza, tako nešto. I da je prosto to breme koje to starije dete nosi u stvari jeste te velike odgovornosti. Neretko parentifikacije ne mora da bude, znači da se prema mlađima zauzima u smislu kao roditelj da se ponaša. Ali da je to prosto težina tog nekog snažnog, da kažem, pounutrenog roditelja koji stoji kod njih i da oni imaju taj ideal roditelja, da sad ne koristim izraz super ego, ali možda će neko znati. Prosto taj neki pounutren ideal roditelja autoriteta koji ga nekako vodi da on bude organizovan, vredan, uredan i tako negde da kažemo striktan. I to može da bude i teret veliki što ne razvije možda fleksibilnost, da kažem, tokom života, da se lakše prilagođava nekim životnim situacijama i slično. E sad, mnogi ljudi koji slušaju će pomisliti, bože, ovo uopšte ne liči na mene. Znači, to su neke, da kažem, slike, predstave prvorođene dece koje su bile primećene u tom nekom ranijem periodu i nije retko da se događa da se oni zapravo tako ponašaju.
Da, i mislim... Zašto ja mislim da je to zavisno od porodične dinamike? Da. Zato što mislim da kada prvo dete dođe u porodicu...
Sve mu je podređeno.
Pa da, nekako sve nade, da kažem, ideje recimo roditelja o tome kako će biti njihovo dete, čime će se ono baviti, koje će osobine imati, šta će raditi, s kim će se družiti. Sve te ideje o detetu su stavljene na to dete jedno. Jer je ono je u tom trenutku prvo i kao možda ni ne znamo da li će biti druge dece i onda se prosto sve nade uranjaju u njega.
I postoji informacija o tome da su nesigurniji, u smislu anksiozniji, iako se drže striktno tih obrazaca koji su zapravo služe im tu da im umanje anksioznost, može da bude vezano i to što su roditelji s prvim detetom manje sigurni, ali to opet ne mora ništa da znači.
Mislim, to sam želela kažem, mislim da, na primjer, i ove osobine koje ti kažeš, odgovorno, savesno, onako sve organizovano radi, ima neki kao princip i tako dalje. Mislim da su to pre one osobine ili vrednosti koje su u porodici porekla prepoznate kao osobine i vrednosti porodice. I onda sad to u nekoj ekscentričnoj porodici prvo dete može biti ekscentrično. Jeste. Odnosno, hoću da kažem da te stvari koje se uranjaju u njega, osobine koje bi ono možda razvijalo, su zapravo one osobine koje porodica prepoznaje kao vrednost.
Jeste, ali ja mislim da tu ima i taj moment, znaš, kao to, tog oduševljenja detetom, prvom nekom takvom promenom u porodičnom odnosu.
Aha, pa kao sve je super što je
uradilo. Bez obzira na to da li su ekscentrični ili nisu, nekako taj moment, znaš, to je ipak velika promena za porodicu nekako. I porodični sistem mora da se ponovo organizuje oko svega toga. I onda su dosta i usmereni na to prvo dete jer pomaže u organizaciji. Tako da kao nisam sigurna da, koliko bi to bilo drugačije sad... pošto na početku samom nisu vrednosti ono što dete usvaja, nego taj osjećaj, znaš, kao sigurnosti, važnosti, koliko je ono značajno.
Ima smisla.
I samim tim, ako doživljava sebe toliko značajno, znači, ipak je starije deci najteže. Najteže. Zašto? Zato što su detronizovani. Zato što nam je oduzet tron.
Da, onda imamo dakle trenutak dolaska mlađeg deteta.
Dolazak mlađeg deteta.
Uzurpator se javlja.
Uzurpator se javio i to treba
podneti. 3 godine
podneti.
Nakon njenog dolaska dolazi
ili,
i ona.
Ili još manje.
Da, ja pričam o sebi.
Ne, pričaš o sebi,
očito.
Da, ali zamisli kao taj strah i da kažem to rivalstvo i to nezadovoljstvo pojavom drugog deteta može zapravo da bude intenzivnije ako je još manja uzrasna razlika.
Da. Pa naravno, mislim da ono prevashodno je nekako determinisano uzrasnom razlikom, jer to je ono što je Kaja spominjala, ako imaš dete koje u tom trenutku ima 10 godina.
Da, ma da, nema
mislim,
veze.
Neće to... neće se ti obrasci, ove tipične dinamike o kojoj mi pričamo, na taj način formirati, zato što mi pričamo o nekom uzrasnom, o uzrasnoj razlici između tipa 1 i 3-4 godine.
Ali do 7 godina, ovo što mi sad pričamo, da bi se stvorila ta dinamika između braća i sestara, ne sme da bude prevelika uzrasna razlika, jer je onda odnos ili kao jedinci, ili se stariji postavlja u poziciju roditeljsku na neki način mlađem. Ali interesantno mi je, Freud, ja mislim da je pričao o tome, za starije dete sam čula sam komentare, gledala sam nešto na Facebooku i komentare ljudi da imaju osjećaj kao za inteligenciju starijeg deteta, da su oni dosta kao inteligentni i sve. Ja mislim da to nema nikakve veze.
Ne, naravno da nema.
Ali ono što jeste zanimljivo razvojno, jeste to nešto što se naziva epistemofilni impuls, ajde, u psihoanalizi.
Aha, je li to Melanie Klein?
Jeste, ali imao i Freud priču o tome da zapravo ideja deteta starijeg, o tome kako na svijet dolazi mlađe dete. Njega nekako pogura u tom pravcu da shvati stvari. Dete će imati fantazije razne o tome koje su potpuno neispravne, zato što u svijetu mašte i straha i želje, svašta se nešto događa. Ali polako kad shvata kako se te stvari događaju, da ga to malo gurne, možda bi se to nazvalo i zonom narednog razvoja, gurne ga nekako da brže, ranije možda nego jedinci ili dođe do te spoznaje kako se to dešava. Možda mlađe dete ne postavlja tako rano pitanje jer nije primorano na to. Eto, to sam samo pročitala, negde bilo mi interesantno. Pa ne znam, možda je bolje...
Da, pa mislim da kako to ima i... Dakako? Dakako. To ima i... Bože. Dakle... Da, kako?
Lepo.
Ne, sad ne mogu da verujem da sam ovo rekla, ali da, kako to ima pospešujuću funkciju za empatiju, za mnoge momente kao socijalnih veština i ovo što si rekla kao pitanja o samoj strukturi, organizaciji, pravilima sveta.
Jeste.
Ali htjela sam kažem, onda sada dolazi mlađe dete, dolazi uzurpator.
Hoćeš ti uzurpatora?
Pa, mogu da kažem.
I da se nadovežeš na srednje koje je zapravo mlađe.
Pa da, u tom trenutku je mlađe, da, žela sam da kažem da ono sada dolazi u drugačiju porodicu, u smislu ono, od početka je naviknuto eto na ta deljenja koje si spomenula, na to nije ono prvo, neko drugo je prošlo kroz mnoge te razvojne stvari pre nego što je ono prošlo, pa je možda jer ne radost manja, ali neka reakcija radosti na njegove prve stvari može biti manja ili prosto ono je naviknuto sa time da se ono pohvali, pohvali se i ovo starije dete, mm-hmm. svako od njih ima nešto da radi. Ali sam žela da kažem u ovom momentu tih kao osobina koje Aha. se nekako biraju, onda to novo mlađe dete ima na raspolaganju, to je ovaj moment prećutnog dogovora, ima na raspolaganju osobine koje ne treba da budu te koje ima starije dete. Mm-hmm. Zato što, i mislim, to nije... Ja mislim da to nije stvar koju roditelji na bilo kakav način rade. To je ono što rade klinci mm-hmm. među sobom. Taj njihov prećutni dogovor da bi oni dobili svoj deo kolača. I onda ono sad razvija neke osobine koje mogu da budu polarizovane, mogu budu suprotstavljene ovim prvim, mm-hmm. a mogu budu samo drugačije, samo da budu nekako yes. različite. Ali tu će se onda, ako je ovo odgovorno, spomenuti da ovo bude malo razigranije, bezbrižnije, buntovnije. Da.
Da. Da će težiti da prestigne da. Starije dete.
Da, to sam ja, na primjer, radila često.
Ono ko postavlja tempo, da prestigne starije dete i obično prećutno, da on ni ne zna da se ovo mm-hmm. mlađe sprema da prestigne.
Da, ti imaš zapravo neprijatelja koji ne zna za tebe, da, ali ti znaš za tog neprijatelja i on je tebi neprijatelj, odnosno ona, ali ti njoj nisi.
Da, starija deca se samo prave tako. Nedodirljivo.
Ali da, mislim, dobro, to su sad kao neki momenti ono spekulacije moje, baš onako smatranje, ali mislim da postoji ta idealizowana slika starijeg siblinga mm-hmm. kod mlađeg, da prosto misli o njemu ili njoj sve one najlepše stvari i to je prosto ideja osobe koju ja pokušavam da dostignem i ili da je prestignem. Da. I šta onda kad dođe najmlađe dete?
Pa znaš šta, najmlađe dete mezimac,
yes.
ja mislim da je...
Ono zauzima onda ulogu bebe. Ono bebe porodice.
Ono zauzima ulogu bebe porodice i to je njegovo breme. Znaš, kao što je breme starijeg ta odgovornost, ne može da se opusti, barem to doživljaj starijeg. Naravno, ovo su sve nesvesne stvari, ne rade ovo deca namerno. Ne kažu oni sebi, sad ću ja da budem odgovoran, neću se opustim. Znači, to je na nesvesnom planu, tako se oformi, da kažem, ličnost, onda kada još ne mogu ni da možda jasno o tome govore, pa da kažem, ostaje nesvesno, nije osvešćeno. Ali da mlađa deca im nose to breme, znaš, bebice, kako sad je pitanje, znaš, da li njih treba na neki način izazvati da oni, kako bih rekla, izađu iz te sigurne pozicije, najomiljeniji sam, najslađi i tako to, jer to može isto da bude tere, da koči u razvoju. Mm-hmm. Mada mislim da je Adler negde spomenuo da oni umeju da budu spasitelji porodice. Mlađa deca.
E pa to mi sad ruši obrazac.
Možda ja i grešim.
Moju intimnu teoriju.
Vidi, oni su to sve iz nekih svojih iskustava, mislim.
Da.
Interesantno, dakle, Adler se odvojio od Freuda i da kažem, baš je napravio onako veliki razdor od Freuda. Adler je bio srednje dete, ja mislim.
Jo,
da li će mi se svirati? Njegov stariji brat se zvao Sigmund. Da, kao Freud.
Jo, mnogo dobro.
Jeste, nije lako. Ali ajde, sandvič, jo, dete, da, šalim se, izvini, znam da to ne voliš.
Ne, ja sam srednje. Da, kada dođe mlađe, najmlađe recimo u toj konstelaciji gdje imamo tri deteta, mislim da ono zauzme tu ulogu bebe porodice u smislu da se njemu nekako uvek pomaže, pazi se na njega i to je taj teret o kojem pričaš, da ono možda ne može da izađe, odnosno teže izlazi iz tih momenata. A žela sam da kažem šta mi je interesantno u tome kada imamo više dece u porodici. Ima istraživanja koja zapravo ispituju kakav je taj moment njihove međusobne identifikacije ili deidentifikacije. Mm-hmm. Dakle, da li sebe procenjuju sličnim svom siblingu ili različitim. I sad ono što je tu primećeno jeste da, recimo, imamo konstelaciju od tri deteta. Između prvog i drugog je deidentifikacija veća nego između bilo koje druge kombinacije. Nego između drugog i trećeg ili prvog i trećeg.
Zanimljivo.
I zato kažem, mislim da je to taj moment, da je taj moment nekako važan. Hmm. Tek kada dođe to drugo dete, tu postaji neki najjači...
Pa da. jer postoji šansa za prestizanjem. Ovo je mlađi. Kako da prestignem i dvoje, troje i sve ove iznad mene, ne mogu da se bavim tim.
Da, ali eto, oni sebe procenjuju najrazličitijim. I bili su tinejdžeri u ovom istraživanju. Dakle, prvo i drugo u odnosu na sve ostale kombinacije i to, ovo je možda pravi moment da ja iznesem prosto svoju teoriju srednjeg deteta. Zašto sam rekla da mislim da je srednje dete najbolje? Već smo spomenule ovo da se starije dete nosi sa tim momentom odgovornosti i ono nekako kroz stvari prolazi prvo. I čak i roditelji na njemu nekako najviše uče u početku, ali i ono prvo ulazi u velike razvojne promene i događaje. Prvo menja školu, prvo se upisuje u školu, prvo kreće da izlazi i tako dalje. I onda postoji dakle, taj moment odgovornosti, možda čak i odgovornosti prema ovima mlađima, jer ja sam sad model na kojeg se neko možda ugleda. A kod mlađeg, najmlađeg, postoji taj moment... taj moment da ti nekoga vidiš, da kažemo mm-hmm, odozdo. Mm-hmm. Ti nekoga idealizuješ i znaš kako je to kad je neko ispred tebe. Mm. I nosiš se i sa tim teretom. I sa tim teretom mm-hmm. da nekako svako na tebe pazi i misli da ti ne možeš, jer si ti najmlađi mm-hmm. i slično. I onda srednje dete je zapravo u mojoj teoriji, koju ćemo nazvati i teorijom ličnosti, najbolje dete. I ono razvija najbolje osobine. Da veliki narcizam sad pršti. Ali zato što se ono suočava i sa jednom i sa drugom pozicijom.
Jeste.
Ono je nekome starije i ono je nekome mlađe. I onda zna kako da dijeli stvari, zna kako da ne bude prvo,
da.
Ali zna kako i da bude odgovorno za nekog drugog i zna kako da stvari onda da. I drugima koje možda zato što je ujedno i mlađe hoće da uzurpira, hoće za sebe, ali onda sa ovim još mlađim detetom nauči kako da još.
Ali to smo pričale da ona zapravo nikad neće zapravo moći da razume pozicije drugih, iako jeste u najboljoj poziciji, zato što nikad neće biti prvi i poslednji. Znaš, moći da razume starije mlađe, taj odnos, ali ne prvi i poslednji, kad nema nikog i kad nema nikog posle.
Da.
Znači, to je ipak razlika u knjizi McGoldrickove, Monike McGoldrick, sad si spominjala to poziciju srednjeg deteta, ona ih naziva pregovaračima, jer oni nekako umeju dobro i sa mlađima i sa starijima i to je jedna komunikacijska najbolje veština koja zapravo njima omogućava kasnije lakše, da kažem, uspostavljanje veze s partnerima. Zato što mogu da razumeju odakle dolaze partneri, kakva god da je pozicija njihova iz koje dolaze.
Mm-hmm.
Tako da je to, da kažem, oni se super slažu i s jedincima. I baš mi je sad žao nekako što nismo, pošto se i bližimo kraju, nekako nismo pomenuli jedince. Ali da. Moram samo da kažem jednu stvar. Ti si spomenula komunikaciju i ja sam spomenula komunikaciju tog srednjeg deteta, da kažem. Baš sam pitala jednog jedinca pre ove emisije, zato što smo malo nekako, zato što kad je u literaturi, znaš, pričamo o braći i sestrama, ni ne gledaš o jedincima literaturu koji ipak imaju neku imaginaciju o braći i sestrama, nisu oni sasvim jedinci. To je važno naglasiti. Kao pitala sam, pa dobro, za šta ti misliš da si uskraćena, šta god, zato što si jedinac?
Mm-hmm.
I tu mi je bio jako interesantan odgovor. Ja mislim da sam uskraćen za komunikaciju. To mi je bilo jako zanimljivo. U kom smislu? Kaže, pa ti kad imaš brata, sestru, uvek te nekom krugu ljudi predstave. Znaš, da li njihovim prijateljima, da li ti njih predstaviš svojim prijateljima.
Da,
to je tačno. I ti odmah imaš širu mrežu ljudi. Mm-hmm. Kaže, ja sam sve morao sam. Ja sam morao sam nekako da nastupam ispred sebe, nekako sam morao sam da tražim tu grupu ljudi. Uostalom, sami se i igraju.
Ali pazi, ja mislim da je to dosta slično i poziciji prvog deteta.
Jeste, ako je prvo dete, duže vreme prvo dete.
Da,
znači, pričamo
o
tom socijalnom aspektu druženja koji počinje nakon predškolskog uzrasta. Ali taj moment kao neko će se zauzeti za mene, taj osjećaj u komunikaciji. Zato je često da jedinci ostvaruju neki poluprijateljski odnos sa roditeljima. Mm-hmm. Zato što su im roditelji te figure sigurnosti.
Oni, i dodatna mreža komunikacije sa drugim ljudima.
Sa starijima, mm-hmm. znaš, ono kao sa ostatkom porodice. Yes. Mislim, ne mora da znači. Oni tu da, bliskost naravno. Ostvaruju posle sa prijateljima, pa smo pričale i ti i ja kako ja imam prijatelje koji su jedinci, koji su mi bukvalno siblinzi po svim kriterijumima.
Prijatelji figuriraju kao siblinzi zato što su oni ponovo ta u drugačijem smislu, ali imaju tu poziciju do nekle istog ali drugačijeg, jer su naši vršnjaci.
Yes.
I onda kroz bitne životne momente prolazimo zajedno i u isto vrijeme. I onda postoji taj moment koji možda neće uvek postojati sa siblinzima, jer se mi uzrasno najčešće razlikujemo. I čak mislim da je i češće da to ne budu tako sitne razlike, kao što je između tebe i tvog brata, beše godinu dana.
Godinu i po.
Nego možda 2-3 godine, nešto tako. I onda ipak tu može da se napravi neka razlika kada je neko sad ušao u novi period, na primjer razlike između osnovne i srednje škole ili srednje i fakulteta. I možemo mi, to je još jedan prosto od faktora toga kako možemo da se razlikujemo po svojoj ličnosti dosta od svojih braća i sestara, po tome što imamo drugačija životna iskustva koja su vezana za važne životne događaje, jer oni neće videti sva iskustva isto kao i mi i proći će kroz neka svoja ranije od nas i onda ne bivamo u njima istovremeno i to nam omogućava, odnosno to nas čini onda u tom razvoju drugačijim. Mi onda razvijamo druge neke veštine da se nosimo sa tim iskustvima u saradnji sa našim prijateljima, a neće uvek biti možda i u saradnji sa siblinzima. I taj moment po znacima navoda promašivanja životnih iskustava, gde nismo u njima istovremeno moj brat i sestra i ja, nego u različitim vremenima nas čini takođe donekle različitim i tu su nam onda prijatelji, mm-hmm. oni saveznici sa kojima idemo kroz život.
Jeste. Puno saveznika.
Da.
Lepo. Puno mogućnosti imamo za razvoj.
Imamo jednu mrežu. Dakle, sve je lepo u ovom svetu danas.
Budite u kontaktu s ljudima, individuirajte. Razvijajte se.
Da.
Super.